Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše.
Joj, koliko sem jaz danes utrujen.
Off.
Svetovna banka o dejanski velikosti kitajskega gospodarstva. Ujgurski separatisti sramotijo kitajskega predsednika. O bolj in manj inovativnih rešitvah etničnih konfliktov v Afriki. Turki na praznik dela v ponoven boj za trg Taksim. Vlada Združenih držav Amerike je včeraj izdala spisek držav, v katerih ameriška intelektualna lastnina ni dovolj zaščitena. Na njem so se znašli Kostarika, Maroko, Pakistan, Paragvaj, Saudska Arabija, Tajska, Ukrajina, Vietnam, posebej pa sta bili izpostavljeni Indija in Kitajska. Vlada se je sicer za voljo trgovinskih vezi in odnosov s pričakovano novo indijsko vlado uprla pritiskom ameriške farmacevtske industrije naj Indijo označi kot kršitelja najhujše vrste. To bi namreč prineslo trgovske sankcije. So pa ameriške oblasti napovedale poglobljeno poročilo o Indiji v jeseni. Kitajsko v poročilu obtožujejo sistematične kraje ameriške intelektualne lastnine. Svetovna banka je izdala poročilo, v katerem napoveduje, da bo po realni kupni moči Kitajska še letos postala največja svetovna ekonomija. Zaradi umetnega vzdrževanja nizke vrednosti juana bo sicer ob upoštevanju uradnih menjalnih tečajev kitajska ekonomija še vedno za 40% manjša od ameriške. Kitajske oblasti napovedi ne priznavajo, saj bi jim status največjega gospodarstva prinesel mnoge nove zaveze, kot sta skrb za okolje in tako imenovano odgovorno ravnanje na svetovnih trgih.
Po zgledu drugih velesil pa Kitajska odgovorno ravna s terorističnimi skupinami. Ta teden je bil na obisku v separatistični zahodni provinciji Xinjiang kitajski predsednik Xi Jinping. Podaril je, da je ta provinca fronta v boju s terorizmom in da bo Kitajska v tem boju uporabila taktiko preventivnega napada. A s to taktiko so ga prehiteli separatisti, ki so domnevno zagrešili včerajšnji bombni napad na železniško postajo v mestu Urumči. Eksplozija je ubila tri ljudi, sledil pa je napad z noži. Ameriški zunanji minister John Kerry se danes mudi v Etiopiji. V diplomatski prestolnici Afrike začenja tedensko turnejo, v okviru katere se bo ustavil še v surovinsko bogatih državah, Demokratični republiki Kongo in Angoli. V Addis Ababi se bo sestal s kolegi iz Ugande, Kenije in Etiopije in jim za reševanje krize v sosednjem Južnem Sudanu predlagal precej neinovativno taktiko, mirovna pogajanja in sankcije. Združeni narodi opozarjajo, da Južni Sudan čaka lakota, saj je bilo mnogo ljudi v ključnem obdobju sajenja pridelkov zaradi državljanske vojne prisiljenih zapustiti svoje domove. V luči nasilja, ki ima vedno bolj jasno izraženo etnično komponento, pa ponavljajo mantro, ne bomo dopustili še ene Ruande. V sosednji srednji Afriški republiki so vojaki, ki jih je tja napotila Evropska misija, prevzeli nadzor nad letališčem v glavnem mestu Bangui. S tem bodo razbremenili francoske vojake, ki bodo skupaj z afriškimi lahko svoje sile zdaj usmerili v pacifikacijo prestolnice. V nasprotju z Južnim Sudanom ima mednarodna skupnost tu v rokavu precej bolj inovativno taktiko. V želji po lahki rešitvi problema, za katerega so priznali, da je bolj kompleksen, kot se jim je zdel sprva, in zaradi nezmožnosti pomiritve nasproti med militantnimi kristjani in muslimani, bodo enostavno izselili muslimane iz prestolnice ter jih preselili na agrarni sever države. Pred dnevi so tako izpraznili eno zadnjih večjih muslimanskih sosesk. Nemiri v državi so se sicer začeli z državnim udarom militantne muslimanske koalicije, ki je oblasti obtoževala marginaliziranja muslimanov in nezadostne skrbi za razvoj oddaljenih območij, na katerih živijo. V Istanbulu se je danes ponovno razvnel spopad med protestniki in oblastjo za trg Taksim v središču mesta. Premijer Recep Tayyip Erdogan je že pred dnevi napovedal, da shoda za obeleženje praznika dela na trgu, ki je bil na središču lanskih vstaj, ne bo. Ponudil jim je alternativno lokacijo na obrobju mesta, sindikati in civilno družbena gibanja pa to možnost zavračajo. Danes so protestniki skušali prebiti policijske barikade, na kar so represivni organi odgovorili s solzivcem in vodnimi topovi. Zaprte so tudi nekatere ceste in linije javnega potniškega prometa. O dogajanju v Turčiji lahko prisluhnete v Offsidu ob 17.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Fakulteta za socialno delo med 26. majem in 7. junijem pripravlja serijo predavanj z naslovom Od njive do mize. Samooskrba kot temeljna socialna pravica. Zaobjete teme bodo vključevale samooskrbo, trajnostno kmetijstvo, prehransko neodvisnost ter ekonomsko, socialno in okoljsko vzdržnost kmetijskih praks. O prednostih samooskrbe tako na ravni države kot na ravni gospodinstev smo govorili s organizatorko predavanj in profesorico na Fakulteti za socialno delo Romano Zidar.
Zdaj, mogoče bom malce v duhu današnjega dneva, da nas praznujemo 1. maj, praznik delavstva. Povedala najprej to, da na področju samooskrbe in na sploh kmetijstva, vsaj po raziskavah, ki so bile narejene v Veliki Britaniji, kaže na to, da je področje kmetijstva eno najbolj izkoriščenih področij, kar se tiče pravic delavstva. Ne? Torej, delavci, ki delajo na področju kmetijstva, vsaj po raziskavah iz Velike Britanije, kažejo, da je okrog 30% delavcev v kmetijstvu izkoriščenih v vsakodnevnih praksah dela. Tako da, kar vidimo mi kot izziv je, da glede na to, da je samooskrba postala nekako vse bolj popularna, pomemben vidik našega življenja in dela, želimo stvariti in nekako postaviti izziv tudi pred mlade, da ustvarjajo delovna mesta, ki bodo spoštovala pravičnost in pravice delavcev, na drugi strani pa tudi pravice potrošnikov. Namreč po naših informacijah in raziskavah, ki so dostopne, večina revnih ljudi, predvsem iz urbanih okoljih, nekako nima dostopa do zdrave, ekološko pridelane prehrane, kar pomeni, da bomo nekako probali nasloviti ta vidik, poskušali nasloviti vidik pravice do zdrave hrane tudi za potrošnike iz nižjih dohodkovnih razredov. Dobra praksa iz tujine je zagotovo iz Škotske, kjer ekogajbice, torej zabojčke ekološko pridelane zelenjave, delno subvencionira država, če gre za potrošnike iz nižjih dohodkovnih skupin. Ne. Torej, ena gajbica ekozelenjave na Škotskem, vsaj v tem projektu, o katerem poročajo raziskave, pride okrog 5 evrov, ne. Medtem, ko je komercialna cena okrog 15 evrov. Torej so razlike glede same dostopnosti velike, kar pomeni, da so tudi potrošniki iz nižjih dohodkovnih razredov imajo bolj dostopno zdravo hrano in tudi manj posledično bolezni prisotnih, ki so posledica uživanja zdrave hrane.
Off je pripravil Twitter.
Premalo kave smo spili, vse sem vedel, stari. Kaj smo mi to pršali, kar nekje smo se že vozili. Zakaj nismo probali še tam pri radio Helsinki noc zavid? Mogoče bi šlo pa čist do radija. Da kar tam parkiramo, kjer smo šeri pil pirčke v zoni, veš, tam se parkiramo
lahko. Tam bi šli tudi na en pirčke.
To še odkole.
Da se ustavimo, pa gremo na en pirčke.
Ja, poladno. Tako zelo bo enega, ja, en kolesarje v zadnji, no. Pa kurc, ne. Ne dela.
Arifert noči ne dela.
Ja, ne, no. A gremo res na piro, kaj? A si no. Deraj ogen, no.